რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 16-ს მიაღწია. ამინდის შესაძლო გაუარესების გამო შეჩერებულია ვერეს ხეობის გაწმენდის პროცესი. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სტიქიით გამოწეულმა ზარალმა შესაძლოა 100 მილიონ ლარს მიაღწიოს. თბილისში 16-მდე გაიზარდა წყალდიდობისა და ღვარცოფის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი მზიურის პარკში. დღეს ახალგაზრდა ქალის გვამი აღმოაჩინეს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ეს უკვე მესამე დაღუპულია, რომელიც სამ პარკში იპოვეს. 13-14 ივნის მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება კიდევ 6 ადამიანი. ამინდის შესაძლო გაუარესების გამო ვერეს ხეობაში ევაკუაცია გამოცხადდა, დროებით შეჩერდა ხეობის და ზოოპარკის გაწმენდის პროცესი. როგორც იუწყებიან, დღის მეორე ნახევარში თბილისში ხანმოკლე წვიმა და ქარის გაძლიერებაა. მოსალოდნელი სტიქიის ზონიდან გამოაქვთ ტექნიკაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, 13-14 ივნისის სტიქიით გამოწეული ზარალის ოდენობამ შესაძლოა 100 მილიონ ლარს მიაღწიოს. წინასწარი შეფასებით მთავრობა 40 მილიონამდე ლარის მოცულობის ზარალზე საუბრობდა. მედიაში ვრცელდება ღარიბაშვილის სიტყვები, რომ ზარალის შესახებ ახალ-ახალი ინფორმაცია ყოველდღე ვრცელდება და ოდენობამ შესაძლოა 100 მილიონ ლარს მიაღწიოს. აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აცხადებს პრემიერი ჟურნალისტებთან საუბრისას. თბილისის ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების მხრიდან მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა ვინდია ჯანელიძემ. მისი თქმით, დღეს გადამოწმდა ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებული ინფორმაცია და დადასტურდა, რომ ზოოპარკის ტერიტორიიდან დაკარგული ცხოველების ნაწილი ვოლიერებში დააბრუნეს, ნაწილი წყალში დამხრჩვალი იპოვნეს, რამდენიმე კი ლიკვიდირებულია. სტიქიის შედეგად პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიის გამოკვლევა დღეიდან დაიწყეს ისრაელიდან და ჩეხეთიდან საქართველოში ჩასულმა სპეციალისტებმა. მათთან ერთად სტიქიის ამ ზონაში იმყოფებოდა საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. მისი განცხადებით, უცხოელი სპეციალისტები მოამზადებდნენ რეკომენდაციებს, რომელთა საფუძველზეც სამოქმედო გეგმა შემუშავდება. ისრაელიდან და ჩეხეთიდან სპეციალისტები ეპიდემიის გავრცელების საფრთხის შესასწავლად ჩამოვიდნენ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა თბილისის ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მზია შარაშიძემ. მისი თქმით, პრაღის და იერუსალიმის ზოოპარკების სპეციალისტებს, რომლებიც თბილისში სპეციალური ტექნიკით იმყოფებიან, სტიქიური უბედურების ზონაში მუშაობის გამოცდილება აქვთ და უსაფრთხოების ყველა ზომის დაცვით მოქმედებენ. დღესვე მზია შარაშიძემ უარყო სოციალური ქსელით გავრცელებული ცნობები, რომ ქალაქში ავაზა და პანტერა დაინახეს. ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის განმარტებით, თბილისის ზოოპარკს ავაზა საერთოდ არ ყოლია, მისი ბინადარი სამივე პანტერა კი დამხრჩვალი იპოვნეს. მზია შარაშიძის ინფორმაციით, ამჟამად იძებნება ერთი ვეფხვი, ერთი დათვი და ერთი აფთარი, თუმცა მათი ცოცხლად გადარჩენის ალბათობა მინიმალურია. საერთაშორისო ამბები ალ-ყაიდის არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი დანაყოფი აცხადებს, რომ მისი მაღალი რანგის ლიდერი ემსხვერპლა შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებულ შეტევას. იემენში ალ-ყაიდის მაღალი რანგის წევრი ხალიდ ბატარფი ინტერნეტით არცელებს განცხადებას, რომ ნასერ ალ-ვუჰაიში საჰაერო შეტევის შედეგად დაიღუპა. ორგანიზაციის კიდევ ორ წევრთან ერთად. განცხადების თანახმად, ორგანიზაციამ უკვე გამართა შეხვედრა და დაღუპული წევრის შემცვლელიც დანიშნა. 15 ივნის იემენის ეროვნული უსაფრთხოების ძალების ორი წევრი აცხადებდა, რომ ერთ დროს ოსამა ბინ ლადენის ახლო მოკავშირე ვუჰაიში 3 დღით ადრე 12 ივნის მოკლეს ჰადრამუტის რეგიონში. აიმან ალ-ზავაჰირის შემდეგ ვუჰაიში რიგით მეორე იყო ალ-ყაიდის შემადგენლობაში. ის ირიცხებოდა შეერთებული შტატების იმ სიაში, რომელშიც შეერთებულ შტატებში თავდასხმების დაგეგმვისთვის ძებნილი პირები არიან შეყვანილი. სირიელი ქურთების ძალებმა, რომლებსაც შეერთებული შტატების საჰაერო კამპანია უმაგრებს ზურგს, 15 ივნის სტრატეგიული დარტყმა მიაყენეს ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს კონტროლის დამყარებით მნიშვნელოვან სასაზღვრო ქალაქზე, რომელიც ექსტრემისტებისთვის მომარაგების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს წარმოადგენდა თურქეთიდან. ქალაქ თელ აბიადის ქურთთა ძალების მიერ დაკავება ნიშნავს, რომ ქურთები ამჟამად აკონტროლებენ 400 კილომეტრამდე ზოლს სირიისა და თურქეთის საზღვარზე, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ისლამური სახელმწიფოს რიგებში უცხოელი მებრძოლების გაწევრიანების პროცესში. თელ აბიადს ექსტრემისტები იარაღის და ნავთობის გადაზიდვისთვისაც იყენებდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17:05-ია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ელენა მეჩიტოვას. ელენა გახლავთ კავკასიური ჯაზის, კავკასიის ჯაზის ფესტივალის დირექტორი. ამჯერად დღეს წარმოდგენილია არა ამ დირექტორის როლში, თუმცა ჯაზზე ნამდვილად ვისაუბრებთ. ჩვენ ვისაუბრებთ კონცერტზე, საქველმოქმედო კონცერტზე, რომელიც 18 ივნის კონსერვატორიის დიდარბაში გამართება. ხასო სვავრობის კონცერტი არის საქველმოქმედო, სანამ ეს ტრაგედია მოხდებოდა თბილისში. კონცერტი უკვე დაიგეგმა, საუბარია ცნობილ ჯაზ პიანისტზე, თანამედროვეობის უდიდეს მუსიკოსზე, როგორც ამბობენ მისი თაყვანისმცემლები ტიგრან ხამასიანზე. ტიგრან ხამასიანის კონცერტი მოეწყობა 18 ივნის თბილისში. მე და ელენემ ერთი კვირის წინ დავგეგმეთ ეს გადაცემა, უნდა გვესაუბრა ხამასიანის შემოქმედებაზე. დღესაც ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ხამასიანის შემოქმედებაზე, მაგრამ მაშინ არ იყო ჩაფიქრებული ეს კონცერტი როგორც საქველმოქმედო კონცერტი. ახლა შეიცვალა ვითარება და დღევანდელი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კონცერტი იქნება საქველმოქმედო. მე უბრალოდ ინფორმაციას გავიმეორებ, კონცერტი გამართება 18 ივნის კონსერვატორიის დიდარბაში. ბილეთი არ არის ძვირი, ბილეთის რამდენადაც ვიცი ფასი 10 ლარი იქნება და იყიდება კონსერვატორიის სალაროში და თავიდანვე მინდა ვკითხო ელენეს, რატომ არის ბილეთი ასეთი იაფი. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ჩვენ თანამედროვეობის უდიდეს მუსიკოსს უნდა მოუსმინოთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით ფენს მენელს. ეს კონცერტი იყო, როგორც უკვე ნათქვამია, იყო დაგეგმილი ძალიან დიდი ხნის წინ. და მაშინაც კი ეს კონცერტი უნდა ყოფილიყო საქველმოქმედო, მაგრამ ბილეთებიდან შემოსული თანხა უნდა გადმოგვერიცხა მუსიკოსებისთვის, ან კონსერვატორიისთვის დაგვეტოვებინა, ან კიდე ამ თანხით შეგვეძინა მუსიკოსებისთვის სხვადასხვა მუსიკალური აქსესუარები საზღვარგარეთ, რაც აქ ვთქვათ, ძნელად იშოვნება. მაგრამ როგორც კი მოხდა საუბედუროთ ეს, რაც მოხდა 13 ივნის, ეგრევე დამირეკა თვითონ ამ მუსიკოსმა და მითხრა ტიგრანმა დამირეკა, რომ მოდიო შევცვალოთ დანიშნულება და დავეხმაროთ დაზარალებულებს ამ კონცერტით. ბილეთებიც ამიტომაც არ ღირს ძალიან ძვირი, ეს არის სულ რაღაც 10 ლარი და მის კონცერტზე ასე იაფად ვერ შეხვალ. თვითონ ეს კონცერტი იყო მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში, რომელიც იმართება უკვე მარტის თვიდან დაწყებული. ეს არის 100 კონცერტი 100 ეკლესიაში, 100 სომხურ ეკლესიაში, აქაც ჩატარდება 17-ში სომხურ ეკლესიაში და 18-ში უკვე კონსერვატორიის დიდარბაში. ეს არის სრულიად ახალი პროექტი, ძალიან მოულოდნელიც ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის სომხური სასულიერო მუსიკის შუა საუკუნეებიდან დაწყებული მეოცე საუკუნეებამდე არანჟირებული თანამედროვე ჯაზ ინტერპრეტაციით და მასთან ერთად ჩამოდის.
ხო, ეგონა მეკითხა, მასთან ერთად თუ?
ანუ ეს არის კომპოზიციები სოლო პიანოსთვის და გუნდისთვის. მასთან ერთად ჩამოვა ერევნის სახელმწიფო კამერული გუნდი.
ეს კამერული გუნდი, ნუ უსკი რამდენი
ადამიანია?
24.
24 კაცი და
და მე რამდენიც ვიცი ადრეც ჩამოსულან. ეს ძალიან ცნობილი კოლექტივია, მე უბრალოდ რადიოს ფენ სანამ თავად ტიგრან ხამასიანის შემოქმედებაზე ვისაუბრებდი, ჩვენ დიდი დრო გვაქვს, მე მინდა სწორედ კამერული გუნდით დავიწყო, ერევნის სუმხეთის კამერული გუნდით. ეს ვიცი ცნობილი კოლექტივია ძალიან. სასულიერო მუსიკას ასრულებს მხოლოდ თუ ხარ
საქმეში? სამწუხაროდ არა, მე არ ვარ საქმის კურსში, ხელა ინფორმაცია არ მომაწოდეს. მე უბრალოდ ის ვიცი, რომ უკვე ერთხელ წარდნენ ქართული მსმენელის წინაშე, თორსების შარშან თუ
შარშან
და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა. მე სამწუხაროდ ლაივში არ მომისმენი ეს გუნდი. რაც მოვისმენე მხოლოდ ის არის, რაც ტიგრანთან ასრულებენ, ნუ მე რაც მაქვს მოსმენილი.
ხო და ისე თქვი რომ ეს ტურნე არისო, მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ძალიან 100 რამდენი ქვეყანა თქვით?
100 ეკლესია 12 ქვეყანაში, კი.
ნიშნავს იკვინი მღერებს იქ სხვადასხვა ქვეყანაში
აი სხვათაშორის მინდა ისიც აღნიშნა რომ ასეთი დიდი შემადგენლობით მხოლოდ სამ ქვეყანაში ჩატარდება ანუ ეს არის სომხეთი საქართველო და თურქეთი წინა დღეებში ტური დაიწყეს ასე ვთქვა სომხეთის ეკლესიებში იქ უკრავდნენ დღეს საღამოს ჩამოდიან უკვე თბილისში სადაც ასე ორი კონცერტი იქნება და პირდაპირ აქედან თბილისიდან მიემგზავრებიან ყარში დიარბეკირში და ოთხ ქალაქში ექნებათ კონცერტი და ბოლო ექნება სტამბულში.
საინტერესოა თურქეთთან დაკავშირებით დავიწყოთ საუბარი. იქ თავისუფლად ეწყობა უკვე ესეთი კონცერტები, ხო გასაგები აქცენტი რაზეც გაკეთდება.
ეს არის, ანუ იქ იქით ამხრიდან ვინც აწყობს, ეს არის ანატოლის კულტურული ცენტრი, რაღაც ესეთი. და საკმაოდ კი თურქები არიან, დიახ, და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყვა, ანუ ხალხი როგორც ასე ამბობენ Facebook-ზე აშეარებს, რომ აუცილებლად დაესწარით კონცერტებს თურქეთში, ანუ
თვითონ სამყარო.
სამყარო აუცილებლად შეიძლება უკეთესობისკენ მე ამის იმედი მაქვს და იმას სხვათაშორის ისიც მინდა აღვნიშნო, რასაც ვხედავ მე ამ დღეებში ჩვენი ახალგაზრდების მხრიდან და ზოგადად როგორ ადამიანები დგან ერთად ეს არის ისეთი არაჩვეული შეგრძნება, რომ ყველაფრის იმედი უცბად გაგიჩნდება.
თანასულიერ განსხვავებული ადამიანები.
აბსოლუტურად. და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მე ძალიან მესიამოვნა ტიგრან ჰამასიანის ზარი თანხების დანიშნულების შესახებ, შეცვლის შესახებ, იმიტომ რომ მათაც ახსოვთ ძალიან კარგად, როდესაც მოხდა სპიტაკის მიწით, რომ ქართველები იყვნენ პირველები, ვინც მივიდა დახმარებით. და თვითონ ეს ბიჭიც არის გიუმრიდან, სადაც მოხდა ყველაზე საშინელი ამბები.
ტიგრანის ბიოგრაფიის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, მე მინდა პატარა მუსიკალური ფრაგმენტი მოვასმენინო რადიო მსმენელს, რათა ეს თავად ტიგრანის არქიდან არის, რამდენადაც ვიცი YouTube-ზე მას თავისი არქი აქვს, ამიტომ გარკვეული თვალს ესე შეიძლება ითქვას, რომ სარეკლამო დანიშნულება აქვს მას და ვისარგებლოთ შემთხვევით და ტატოს თხოვოთ, რომ მოგვასმენინოს ეს მუსიკა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ელენე მეჩიტოვა, კავკასიის ჯაზის ფესტივალის დირექტორი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კონცერტზე, რომელიც 18 ივნისს კონსერვატორიის დიდარბაში ჩატარდება, საქველმოქმედო კონცერტზე. საუბარი არის ცნობილი ჯაზ პიანისტის ტიგრან ჰამასიანის კონცერტზე. ტიგრან ჰამასიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს. თბილისში გამართული კონცერტი იქნება მისი დიდი ტურნეს ერთ-ერთი ნაწილი და სანამ მის მუსიკაზე ვისაუბრებდით, მე მინდა ამ ტურნეზე ვისაუბროთ. მას ქვია სინათლის სახელი. იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრა თავად ამ მუსიკოსეც. მუსიკოსი, რომელიც სომხეთში დაიბადა, მაგრამ 2003 წელს გაემგზავრა ლოს-ანჯელესში, ხო? მის წარმატებებზე და ასე შემდეგ.
ტიგრან ჰამასიანი უკვე 10 წლიდან ბევრი ალაპარაკა თავის თავზე. ძალიან ბევრი კონკურსის პრიზორი გახდა, მონტროს ჯაზ ფესტივალზე თეოლონიუს მონკის პირველი პრიზის მფლობელია. ეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კონკურსებია.
სანამ წავიდოდა ამერიკაში, ხო?
არა, თუ უკვე მგონი იქ ცხოვრობდა და მაშინ
ოფისში
გადავიდნენ, ჯერ პატარა იყო, როდესაც გადავიდნენ ლოს-ანჯელესში საცხოვრებლად მშობლებთან ერთად, ანუ მთელი ოჯახი გადავიდა. და ეხლა ძალიან ხშირად ჩამოდის ერევანში ქმნის ახალ მუსიკას, ძალიან ბევრ კონცერტს მართავს. ასევე რა მომწონს მე ამ მუსიკოში, არ არის რაღაც ჩარჩოებში, ძალიან ბევრ ჟანრში ცდილობს, ჟანრში კი არ მოღვაწეს, მაგრამ ძალიან ბევრ ჟანრს და მიმართულებას იყენებს თავის მუსიკაში. ზოგადად არც ჯაზზე იზრდებოდა, ანუ უფრო როკ და მეტალის
ფანი იყო. ხო, და გავიგე გვიმრიში დაიბადა, მაგრამ კონსერვატორია თუ დაამთავრა, ანუ პროფესიული განათლება პიანისტისა აქვს?
პროფესიული განათლება ამერიკაში მიიღო.
ისე გაკეთდა, რომ წავიდა, ეს არ ქონდა ეს განათლება. თუ 1998 წელს ის გამხდარა ერევნის ჯაზ ფესტივალის ლაურეატი. 98 წელს სულ პატარა იქნებოდა, ახალგაზრდა იქნებოდა. მე რადიო სულს გავახსენებ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ 27 წლის მუსიკოსზე. შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს მიუხედავად იმისა, რომ მას აგე გარდიანი უწოდებს ყველაზე ვნებიან ჯაზ პიანისტს ჯაზის ისტორიაში, ხო? ასეთი გარდიანი ახლა ასეთ შეფასებებს არ იძლევა.
თან ისეთ მუსიკოსებს თან ისე ჯაზ ვარსკვლავებთან აქვს დაკრული, რომ ანუ ყველას არ ექნება ამის საშუალება, ანუ ყველა მუსიკოს არ აქვს ამის. ეგენი არის ბოლოს დაუკრა ბრედ მელდაუსთან. დაფერ იუსუფთან აქვს რაღაც სასწაული კონცერტი, რომელიც YouTube-ზე წდეს და ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია ნახონ. და ძალიან ბევრი ცნობილი მუსიკოსი მასზე მხოლოდ საუკეთესო გამოხმაურებას წერს, ასე ვთქვათ.
ჩიკორეა, ჰენკოკი.
ჰერბი ჰენკოკი, კი, ძალიან და ჰენკოკმა უთხრა, რომ შენ ჩემი მასწავლებელი ხარო.
ხო და საინტერესო ის არის, რომ ვერანაირად ვერ ვადგენთ, ასე ვთქვათ, სტილს თუ ჟანრს, სტილს ალბათ მისი შემოქმედებით.
ცირა, მართლა ძალიან რთული, ეს არის რაღაც მიქსი ყველაფრის, ანუ ძალიან ხშირად იყენს თითქმის ყველა მის კომპოზიციაში იგრძნობა სომხური ფოლკი, სომხური მელოდიები, მაგრამ თვითონ იძახის, რომ მე არ ვიღებ რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებს, უბრალოდ მე ვწერ, ანუ მისი დაწერილი მუსიკა, უბრალოდ სომხური ფოლკის გავლენა ძალიან იგრძნობა და ამით არის მისი მუსიკა განსხვავებული.
ანუ კონკრეტული თემა არ არის აღებული
და არ არის აღებული, არ არის ინტერპრეტაცია, ეს არის მისი დაწერილი მუსიკა, მაგრამ ყველას გონია, რომ ეს არის მხოლოდ ინტერპრეტაცია, მასი არ არის. ინტერპრეტაცია ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა, რომ აი ამ ახალ პროექტში უფრო იქნება, იმიტომ რომ აქ არის გამოყენებული
მელოდიები. კომპოზიტორების
მუსიკა. კი, აი კომიტასის ნარეკაცი ძალიან ცნობილი, იგივე მასშტოცის, მესროპ მასშტოცის ნაწარმოებები. და აქ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ინტერპრეტაცია. ასევე არა მხოლოდ ფოლკი და სასულიერო მუსიკა იყენებს, კიდე დაბსტეპს, ელექტრონიკას, ანუ ახალი ალბომი არის რაღაც ასწაული ამ ახალი ელემენტების დამატების კუთხით, თუ შევხედავთ.
მაინც ამ პროექტზე მინდა ვისაუბრო, რადიოსმანს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ გარდა კონსერვატორიისა, კონსერვატორიაში 18 ივნისს საღამოს მოეწყობა კონცერტი. ტიგრან ჰამასიანი აპირებს დაუკრას სომხურ ეკლესიაში, ხო? სულ პეჭმიაძინის სომხურ ეკლესიაში თბილისში. ეს როგორი კონცერტი იქნება? ნუ ალბათ მრევლი დაესწრება მხოლოდ, ხო?
არა, ესე არ არის. შესაძლებელია დასწრებულიო ძალიან ცოტა, ანუ შეზღუდული რაოდენობის ადგილებია საერთოდ ეკლესიაში და უბრალოდ ყველა ვერ დაეტევა იმ ეკლესიაში, მაგრამ თუ ვინმე აქვს სურვილი რომ მივიდეს და მოუსმინოს დასწრება თავისუფალი ეკლესიაში.
კი, ეს მოეწყობა რომელ საათზე?
ეს მოეწყობა, ანუ ეკლესიაში იქნება 6 საათზე და კონსერვატორიაში მეორე დღეს, ანუ 18-ში საღამოს 8 საათზე.
ძალიან საინტერესოა, ჩვენ უნდა მოვისმინოთ, როგორც ვიცი, ინტერპრეტაცია სომხური სასულიერო მუსიკის, ხო? შეიძლება ასე ითქვას.
კი, ეს არის სასულიერო მუსიკა.
ამ მუსიკას უკრავენ სომხურ ტაძრებში?
დიახ. არა მარტო ტაძრებში, კომიტასი არ წერდა მხოლოდ სასულიერო მუსიკას, ეს იყო აი რაღაც ფოლკის ანუ შემგროვებელი და თვითონაც წერდა მუსიკას. მასშტაბზე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემი ვარაუდით ზუსტად რომ ეკლესიისთვის წერდა ალბათ ამ მუსიკას. ამიტომ ეს არის ნუ არაჩვეულებრივი მიქსი. მე ძალიან მაინტერესებს თვითონ სომხეთში რეაქცია ამაზე, სასულიერო პირების როგორი იყო, ან ჯერჯერობით არ ვიცი
ამაზე. აქ და მოისმინეს აქაურებმა.
აქაურებს მე აღუხსენი სიტუაცია, მაგრამ ძალიან პოზიტიურად
ჩაჟის მუსიკოსი უნდა ჩამოვიდეს და დაუკრას. არ ამგონი ქართულ ეკლესიაში მაინც და მაინც მოწონებოდათ ეს იდეა, უფრო კონსერვატორული
გამო. მე რომ ვთქვი, აქ სომხურ ეკლესიას პოზიტიურად შეხვდნენ ამ ფაქტს, მინდა სხვათა შორის აღნიშნო, რომ ჩვენ გვინდოდა კიდევ ახალქალაქში კონცერტის ჩატარება, მაგრამ ცოტა რთული იყო ლოჯისტიკის ამბავში, თვითონ ეკლესიაშიც არ ვიყავი ნამყოფი რომ მენახა იქ ყველაფერი, ამიტომ გადაწყდა რომ ორი კონცერტი გაკეთებულიყო თბილისში. პლუს ამით ცდილობს რომ ყურადღება მიაქცევინოს ზოგადად სომხურ ეკლესიებისადმი. და ისიც აღსანიშნავია, მინდა აღნიშნო რომ 2016-ში გამოვა დოკუმენტალური ფილმი ამ ტურის შესახებ. და მასთან ერთად ჩამოდის ორი ოპერატორი, რომელიც ახაც გადაიღებს ამ ფილმისთვის გარკვეულ მასალას.
კეთილი, და კიდევ რა მაინტერესებს, საერთოდ სომხური სიმღერა ითვლება რომ არის ძალიან სევდიანი და ძალიან ტრაგიკული. თუ
უფრო ესე გამიშორე. ანუ კი, ანუ მასე ამბობენ, იმიტომ რომ ესეთი საკრავებია, რომლებიც ხო.
ხო, იქმნის ამ.
კი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ არის ძალიან ბევრი მხიარული სიმღერაც, მაგრამ ეგ უცნაურია, მხიარულშიც კი
სევდა არის.
რაღაც სევდის მომენტიც მაინც არსებობს, არ ვიცი რატომ. აა, გოგი, მე თუ მექნა ოდესმე ამის საშუალება, აუცილებლად მოვიძებ მე სომხურ ფოლკს, რომელიც რაღაცით ძალიან გავს ირლანდიურ მუსიკას, იმიტომ რომ მე შემთხვევით აღმოჩნდი ერევანში რამოდენიმე თვის წინ და რაღაც ფოლკ კაფეში ვიყავი და ისეთ მუსიკას უკრავდი, მე არ ვიცოდი რა სომხური იყო, მე უფრო მეგონა რომ უფრო ირლანდიურ მუსიკას გავდა. და ესეც საინტერესოა, მაგრამ არ არის ესე გავრცელებული.
ხო და აი ახლა რა ჩვენს რადიო მსმენელს, ვისაც მუსიკა უყვარს, აქვს შესანიშნავი საშუალება კონსერვატორიაში მოუსმინოს არა მარტო სახელგანთქმულ პიანისტს, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით იმოგზაუროს სომხური მუსიკის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას. საინტერესოა როგორი იქნება ეს დრამატურგია წარმოდგენილი კონცერტის, ანუ თვითონ გაგვაცნობს ქვეტყვის ვის უკრავს, ვის ნაწარმოებს უკრავს.
ეს ყველგან სხვადასხვანაირად
პროგრამაში იქნება თუ რა, როგორი იქნება?
მე ვცდი რომ პროგრამაში იქნება, ან წინასწარ უბრალოდ თიტყვის და ასახელებს იმ კომპოზიტორებს.
ეს ჯაზის მუსიკოსია და ამხრივ არის საინტერესო, იმპროვიზაცია მისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მე რასაც მოусმინე პრინციპში და ხედავ რომ იმპროვიზაციაც უყვარს, მაგრამ აქ რთული იქნება ალბათ, მხოლოდ და მხოლოდ იმპროვიზაცია, ამხელა გუნდი
ყველაფერი დაწერილია. ანუ დაწერილი გუნდის წევრებისთვის და მისთვის.
და რადიოს ხელს უწყობს გუნდს თავის დირიჟორი წყავს. ხო,
ხემძღვანელი.
ხო, ამიტომ ეს მოკლედ ძალიან საინტერესო მიქსი იქნება, როგორც ხედა. და გავაფრთხილოთ რადიოს ვენდი, კიდევ ერთხელ უთხრათ, რომ ტიგრან ჰამასიანი ატარებს საქველმოქმედო კონცერტს თბილისში და რომ თანხა შემოსული თანხა სრულად მთლიანად გადაირიცხება სტიქიისგან დაზარალებულთა ფონდში. ვინ არის ორგანიზატორი ამ კონცერტის?
საქართველოს? არა, არა. ეგ არის თუ არ ვცდები თვითონ კულტურის სამინისტრო სამხრეთში.
ანუ ფინანსდება თვითონ სომხური მხარე აფინანსებს ამ პროექტს და ჩვენ საქართველოს მხრიდან ჩემი ორგანიზაცია Artbridge, რომელიც ორგანიზებას უწევს მის კონცერტებს.
გავიგე. კეთილი ელენე, მაშინ ძალიან დიდი მადლობა, ელენე მეჩიტოვას ვესაუბრეთ. ჩვენ საუბრობდით ტიგრან ხამასიანის კონცერტზე, რომელიც თბილისში გამართება 18 ივნისს კონსერვატორიის დიდარბაში 20 საათზე. ბილეთი არ ღირს ძვირი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბილეთი არის 10 ლარი და დღეს შეგიძლიათ შეიძინოთ, ბილეთები იყიდება უკვე კონსერვატორიის სალაროში.
სალაროები მუშაობენ 5 საათამდე.
აჰა, ესე დღესვე ვეღარ შეიძლება ხვალ და ზეგ შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები ძალიან საინტერესო მუსიკოსზე, რომელზეც როგორც უკვე გითხარით გაზეთმა Guardian-მა დაწერა, რომ ეს არის თანამედროვეობის ყველაზე ვნებიანი ჯაზ პიანისტი. მადლობთ ელენა. ეხლა ნინო როდონეა შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო გაგვაცნობს ახალ ამბებს, რა ვითარება არის თბილისში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მეტად აინტერესებს რადიომსმენელს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მეტამდე გაიზარდა თბილისის სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. კიდევ ორი გარდაცვლილის ცხედარი მოშველებმა დღეს აღმოაჩინეს მზიურის პარკის ტერიტორიაზე. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. საგანგებო შტაბმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წვიმის და ქარის გაძლიერების გამო მდინარე ვერეს ხეობასა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე დროებით შეჩერდეს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც თბილისის მერთან დავით ნარმანიასთან ერთად ცოტა ხნის წინ გმირთა მოედანზე იმყოფებოდა, ყველას განსაკუთრებით მედიას მოუწოდა, ნუ გამოიყენებენ სიტყვა ევაკუაციას და პანიკის გამო მწევ სხვა სიტყვებს, სანამ ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები კომენტარს არ გააფრთხილებენ. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა წნეთში, სამთავრობო აგარაკზე, დროებით მოთავსებული დაზარალებული ოჯახების სანახავად. სწორედ იქ მან განაცხადა, რომ სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა შესაძლოა 100 მილიონ ლარს მიაღწიოს. დღესვე პრემიერ-მინისტრი თბილისში სვანიძის ქუჩაზე კიდევ ერთხელ შეხვდა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას და განაცხადა, რომ სახელმწიფო ყველას მაქსიმალურ დახმარებას გაუწევს. სტიქიის შედეგად პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიის გამოკვლევა დაიწყეს ისრაელიდან და ჩეხეთიდან ჩამოსულმა სპეციალისტებმა. მათი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გარკვევაა, როგორც გარემოს დაცვის მინისტრმა გიგლა გულაშვილმა განაცხადა უცხოელი სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე სამოქმედო გეგმა შემუშავდება. სამხედრო პატივი ცენაკის მუნიციპალიტეტში დაკრძალეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების კაპრალი რამაზ დავითაია, რომელიც ავღანეთში სამშთაბო მისიის შესრულებისას 2012 წელს მძიმედ დაიჭრა. ხანგრძლივი მკურნალობის და რეაბილიტაციის პროცესი უშედეგო აღმოჩნდა. რამაზ დავითაია გასულ კვირაში სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა.
You always leave me, but at night so worth for my 5 a.m.s. Leads you great of dark blue screen, our going gals. But here's my perfume still wandering round. Thank you.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ მოუსმინეთ ჯაზ პიანისტ, ცნობილ ჯაზ პიანისტ ტიგრან ჰამასიანს. ტიგრან ჰამასიანის კონცერტი 18 ივნისზე გაიმართება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 20-ზე. ბილეთები იყიდება, ბილეთი არ ღირს ძვირი, 10 ლარი ღირს. შემოსული თანხა მთლიანად გადაირიცხება სტიქიისგან დაზარალებულთა ფონდში. კონცერტის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ეს კონცერტი თავიდანვე იყო საქველმოქმედო, მაგრამ დღევანდელი პრიორიტეტების გათვალისწინებით მას შეეცვალა დანიშნულება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ტიგრან ჰამასიანზე. კიდევ ერთხელ გმირებთ, რომ ეს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობილი მუსიკოსია ჯაზის სამყაროში. ის ლოს-ანჟელესში ცხოვრობს, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არის 27 წლისა. ასე რომ ყველას გეპატიჟებთ კონსერვატორიაში ზეკ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც 17 ივნის ხვალ 19 საათზე გაიხსნება დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ძალიან საინტერესო, შეიძლება ითქვას უნიკალურ გამოფენაზე, რომელსაც ჰქვია კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში. ამ გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი უკვე აქ არის ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში და ჩვენ სტუდიაშია და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ქალბატონი ლიკა შემოვა ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც, როგორც უგოდითხარით, ხვალ გაიხსნება დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.'s. Least you grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. Whispering your voice.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი და წარმოგიდგენთ სიამოვნები, წარმოგიდგენთ ლიკა მამაცაშვილს, ჩემს მეგობარს, გარკვეულწილად ესეთ კოლეგას და ერთი ძალიან საინტერესო გამოფენის კურატორს, გამოფენისა, რომელიც ხვალ იხსნება, 17 ივნისს იხსნება დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. გამოფენას ჰქვია კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში და გამოფენა ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავს. ამას წინათ ლაშა ბაქრაძე დაემდურა ქართულ საზოგადოებას, შეიძლება ასე ითქვას, თქვა, რომ მთელ მსოფლიოში აღინიშნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავი და საქართველოს თითქოს არ აინტერესებს ეს მნიშვნელოვანი თარიღიო და აი მოასწარით. მოასწარით და ლიკა, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ სიტუაციაში გვესტუმრე. ისე წითელი ჯვარი დღეს ძალიან აქტუალური არის და ადამიანი, რომელსაც ეძღვნება გამოფენა, სწორედ წითელი ჯვრის თანამშრომელი იყო პირველი მსოფლიო ომის დროს. რა გამოფენა შენ თვითონ მოუყევი რადიოს?
ეს არის ნინო ჯორჯაძეს პირველი ქალი ფოტოგრაფის გამოფენა. როგორც ფოტოგრაფი ქალი, ის იყო პირველი, ითვლებოდა მოყვარულ ფოტოგრაფად, საკმაოდ ცნობილი იყო მისი სახელი, საერთოდ ქართული ფოტოგრაფიის ისტორია არ დაუწერიათ. ეხლა არის მცდელობები, რომ გაკეთდეს, დაიწეროს ქართული ფოტოგრაფიის ისტორია, თორე თავისთავად ჩვენ თუ რამე ვიცით ქართულ ფოტოგრაფიაზე, ვიცით მხოლოდ პრესიდან. მე-19 საუკუნის პრესა, რომელიც მართლაც რომ დეტალურად აშუქებდა ყველაფერს. და იქაც არის ნინო ჯორჯაძეს შესახებ ინფორმაცია ივერიაში, დროებაში, ბევრ ჟურნალ-გაზეთებში, რაც იმ დროს გამოდიოდა და ამიტომ ნინოს სახელი აი პროფესიონალებში ცნობილია. ხა ესეთი ფართო რეზონანსი, როგორც ახლა ჩვენ მას გავუკეთებთ ხვალიდან,
ერმაკოვი უფრო იციან.
რა თქმა უნდა, ერმაკოვი და როინაშვილი უფრო იციან, ვიდრე ნინო, მაგრამ აი როგორც იწყება კითხვა, რომ ვინ იყო ქალებში პირველი, იყო ნინო ჯორჯაძე.
და მოდი ახლა ვთქვა, რომ ნინო ჯორჯაძე ნიშნულოვანი არის არა იმიტომ ხოლო რომ ქალი იყო, არამედ იმიტომ რომ კარგი ფოტოგრაფია.
ნინო აი დაჯილდოებული იყო საოცარი ნიჭით, მას ტექნიკურად არ უსწავლია, უბრალოდ ძმამ გიორგიმ აუხსნა როგორ უნდა გადაიღოს ტექნიკურად, დანარჩენი იყო მისი თვალით ყველაფერი დანახული. ამიტომ ის მაინც მოყვარულ ფოტოგრაფებში შევიდა, თუმც რამოდენიმე ფოტოს ნახავ, აი მეორე ნაწილში, წიგნის მეორე ნაწილში, რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, რომ ძალიან ბევრ შეშურდებოდა მით უმეტეს იმად, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. საერთოდ ომის თემატიკა ისეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. იგივე ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდა, ისინი იყვნენ დაქირავებულები, მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაიღოთ კავკასიის ფრონტი. და ისინი თვითონ შუა გულში არიყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ, რათა გადაეღოთ და ეს გადაღება სროლის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უფრო ზოგი იხატებოდა ფოტო. ესეთი ფორმით შემიდია მოგაწოდა და ნუ რა სიტუაცია იყო. რა თქმა უნდა, მაინც საინტერესოა მათი ეს მატიანე, ნამდვილად საინტერესოა, მაგრამ ნინო ჯორჯაძემ გააკეთა ცოცხალი ფოტოგრაფია. აი დაიჭრა მხედარი და იქვე გადაიღო.
აი შეიძლება მოიცეს, რომ ცხედრებს და ცხოველებს რატო აქვეყნებთ ფოტოებსო და ა ბატონო, შეხედოს რადიოსმა პირველი მსოფლიო ომი როგორ ასახა?
კი, პირველი, კი, ნუ ასახა, იმიტომ რომ შიგ შუა გულში იყო და ყველაფერს იღებდა.
ყველაფერს იღებდა, ხა ეს დოკუმენტური კადრები არის, აი, აი დაღუპული ჯარისკაცები, ხო? და ჯარისკაცები.
ყოვილების გაქცევა, აი ძალიან დიდი კარგი სერიები აქვს გაკეთებული. თვითონ მე მგონი იმდენად არ ფიქრობდა ამაზე, რომ სერიები მე რო შეიქმნა ეს მატიანე და მე რო გადახენა, მართლაც რომ ძალიან თვითონაც ალბათ ამაყობდა დარწმუნებულია სიცოცხლეში. ესეთი კარგი კოლექცია ქონდა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მე მის ოჯახს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საშა ბაგრატიონს, ესე კარგად შეინახეს მისი ეს ნამოღვაწარი, მისი დღიურებია წარმოდგენილი, აგრეთვე რუსულ ენაზე წერდა, თუმცა ქართულიც ძალიან კარგად იცოდა, თარგმანი გააკეთა აკა მორჩილაძემ და ამიტომ ყოველდღიური ფოტოს შემდეგ რაღაც ტექსტი მოდის მისი დღიურიდან. ესე არის წიგნი აწყობილი.
ხო, ეს უთხრა რადიოსმენელს, რომ ეს არის ალბომი, ალბომი ქართველი ქალის თვალი დანახული პირველი მსოფლიო ომი, ეს გაიყიდება ალბათ გამოფენას.
კი, გაიყიდება, რაღაცა ნაწილი დარიგდება ფოტოგრაფებისთვის,
რომელშიც შედის სწორედ მისი წერილები, დღიურები და ფაქტობრივად აქ საქართველოს მეც საუკუნის დასაწყისი საქართველოს სურათებიც არის.
საქართველო ხო კავკასია.
კავკასია, ხო, კავკასიის სურათები, ხო, ძლიანად. ნოტომთლიანად, ხო? იმიტომ რომ
აი მისი მინაწერები, აი თითოეული მასე ფოტოზე აქვს მინაწერი თვითონ გაკეთებული, რომ რამე არ დაიწყო და ნუ ძალიან საინტერესო ხალი იყო.
მისვენე და დაყვებოდა სულ ამ წითელ ჯვრის.
წითელ ჯვარს, როცა ის ბრუნდება შვეიცარიიდან, ხა ევროპული განათლება აქვს მიღებული, იმიტომ რომ იყო ჯერ შვეიცარიაში, კონსერვატორიაში სწავლობდა, საერთოდ მუსიკოსია თავისი პროფესიით, მერე იყო პარიზში, სორბონაში და შემდგომ ბრუნდება საქართველოში 910 წელს და 910 წელს აი ზუსტად დაიწყო ეს წითელი ჯვრის მოძრაობა, ის ჩაეწერა აი ამ წითელზე. მას ჰქონდა რაღაცნაირი მოთხოვნილება იყო მისი, რომ მედდა გამხდარიყო. მას უნდა დახმარება, ესეთი სურვილი ჰქონდა, რომ დახმარებოდა დაჭრილებს და საერთოდ აი ამ ძიმე სიტუაციას და ძალიან დიდ გაჭირებაშიც მოყოლილა ისეთი მების სრულის ქვეშ, რომ არიწოდენ გამოვიდა დოდეთ თუ არა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი მან გადაიტანა და რა თქმა უნდა ყველაზე მწარედ ალბათ ნინოს თავის ცხოვრებაში ახსოვდა უკვე კომუნისტების შემოსვლა, როდესაც მას სახლიც წაართვეს, ბევრი რამ წაართვეს. მერე ნინო იბრუნებს საბუეში, მათ ძალიან კარგი სახლი ჰქონდათ, იბრუნებს ამ სახლს და დღეს ეს სახლი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. მისმა შვილიშვილმა
საშა 68-ში
სახოდი დღეს 84-შია დაბადებული და
70-ში. თავის ფოტოებსაც რაღაცნაირად უვლიდა.
კი, კი, უვლიდა.
იცოდა რომ მათი მნიშვნელობა.
იცი როგორ არის, აი მისი ძმა გიორგი იყო ძალიან ფოტოგრაფი დაინტერესებული. აი ისეთი ინტერესი ჰქონდა რომ ამას რო უყურებდა ეთქვა გადმოედო ძმისგან ეს ინტერესი და გამოიყენა ძალიან კარგად, ძალიან სწორედ და მიიღო კიდევაც ესეთი სტატუსი ქართულ ფოტოგრაფიაში. პირველი ფოტოგრაფი ხალი.
სხვა ფოტოგრაფთან თუ ქონდა კონტაქტი?
აი დღიურების მიხედვით მე რაც წავიკითხე, არ არის. არ ჩანს რომ მას საერთოდ რომელიმე საერთოდ სკოლა გაეებლო ან ვინმესთან ესწავლა, არა.
და მე რასაკეთებდა ეგეც არ ვიცით, თუ მე აი უკვე 30-იან 40-იან 50-იან.
ნუ ძირითადად მუსიკოსი იყო. არა, აქვს კიდე გადაღებული, მაგრამ ხა ჩვენი ინტერესის
სფერო. პირველი სოფლიო.
ხო, პირველი სოფლიოები.
თუ აქ არის რატო თქვი საქართველოს თქო, აქ არის აბასთუმანი, აქ არის ეს ოჯახი.
ეს მთელი სანათესაო და მისი ბიოგრაფიული ნაწილია. წიგნი ორი ნაწილისაგან არის, მისი ბიოგრაფია და ფოტო დოკუმენტებით არის ეს ყველაფერი გაფორმებული. მეორე ნაწილი არის უკვე პირველი სოფლიო. 14-17 წლები.
ხო,
შვეიცარიაში მისი ყოფნა, რა ვიცი, ყველგან
საერთოდ. თავად თვითონ თუ წერს რა ფოტოგრაფიის შესახებ?
არა,
არა.
არა.
ესე იგი, მაგალითად, შეიძლება ძალიან სერიოზულად არ მიდგებოდა ამ საქმეს, უბრალოდ არ ხედავდა.
ისე როგორ არის? აი, როცა ხედავ, როგორი კადრებია გადაღებული.
აი, არ ვიცი, როგორ უჩვენ რადიოს მენელს რომ.
ნუ, რადიოს ძალიან ძნელია, რომ ეს ყველაფერი აჩვენოს. ხო, როცა როგორ ჩანს, აი, თვითონ თვალი ქონდა, თვალი ქონდა კარგი. ფოტოგრაფია რა არის? ფოტოგრაფია არის კარგი თვალი. რო კარგად დაინახო, რო ჩაიხედა ობიექტი, კარგად დაინახო. მთელი ეს სიტუაცია რაც ხდება გარეთ, ფოტოაპარატით.
მე მგონი აი
აი ეს ქონდა კარგი.
ფემინისტებიც უნდა დაინტერესდნენ.
ფემინისტები რატო?
რატო და იმიტომ რომ ჯერ ერთი ნელ-ნელა დამოჩნდნენ ქალები. დროთა განმავლობაში რომლებიც ამ საუკუნის დასაწყისში მე
19 საუკუნის
დასაწყისში ხო 19 ქალების როლი ამხელა იყო ვიცი
უკვე 70-იანი წლებიდან დაიწყო ქალების როლი მანამდე და ისეთი სიცხე სიჩუმე იყო და ძალიან კარგად ქარგავდნენ მათ თავისი საქმე ხოდა წიგნებსაც კითხულობდნენ ყველაფერი
მაგრამ
აქტიურობა დაიწყო 70-80-იანი წლებიდან დაიწყო მათი უფრო აქტიურობა და ნუ აი ამ აქტიურობაში
მოვა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო რომ
თავს ევროპაშიც ესე იყო.
ევროპაში რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული თემა არის, რომ ქალს ესე იგი ხურების და დანახვის უფლებასაც არ აღწევდნენ, ხო, მე ბავშვო თვალს და თვალს დაახლოებდნენ და როგორ გამოვიდნენ ეს ქალები და როგორ თქოს რომ მათ არ მარტო დანახვის
უფლება. მე მგონი მაინც კაცებს მათ შეუძლიათ ხელი, იმიტომ იყო და მაგალითად ალექსანდრე როინაშვილს ჰქონდა 19-ში ესეთი 19 საუკუნის ფოტოგრაფია და საქართველოს სიამაყე, იმიტომ რომ მას მეტი ფოტოგრაფიული სკოლა ქართველ კაფეებში, მე-19 საუკუნეში არ შეობდნენ სხვები იყვნენ რა თქმა უნდა კაფეებში ის იყო. აი როინაშულს აქვს ძალიან კარგი წერილი, რომ რას აკეთებენ ეს ჩვენი ცნობილი ქალები გაზეთ ივერიაში წერს. ახლა ზუსტად რომ ნომერი არ შებეშავოს, არ ვიტყვინ ნომერს, და პირველად მოუწოდებს, რომ გამოდით ქალებო ასპარეზზე, ვიდრე თქვენში ძალიან დიდი ის არის ჩადებულიო, თქვენ განძი ხართო საქართველოსში, გამოდით და გააქტიურდითო. და მართლა ძალიან ბევრი მოუწოდებდა, მაგრამ ახლა მე როგორც ფოტოგრაფს იმიტომ ვეხები ალექსანდრე როინაშულს და ამიტომ ესეთი მოწოდება ილიას მოუწოდებდა და რა ვიცი, სულ ყველა ვინც საზოგადო მოღვაწე იყო, სულ ყველა ასე თუ ისე ქალებს მოუწოდებდა გააქტიურობდნენ. გააქტიურდნენ კიდევაც.
გააქტიურდნენ, რომ ეს ფოტოები
ახლა ისეთი აქტიურები არიან, რომ
აგენა მე გამოწოდა. ორი მშვენიერი კურატორი პროექტის ავტორია თამრიკო ლორთქი.
თამარ ალორთქიფანი ძალიან დიდხანს მუშაობდა თამრიკო ამაზე.
კიდევ რა დაპოვისტეს შენ?
ხო, ხო, მე არ უნდა დამავიწყდეს, არ უნდა დამავიწყდეს, ვინც მართლა ძალიან შეუწყო ხელი ამ პროექტს. პირდაპირში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, იმიტომ რომ ამ არქივის პატრონი პირველად მოდის ეროვნულ მუზეუმში და ბატონი დავით ლორთქიფანიძემ გადაწყვიტა, რომ ეროვნულმა მუზეუმმა შეიტანოს თავისი ღვაწლი ამ პროექტის წარმოჩენაში და გადაწყდა, რომ გაკეთდებოდა რესტავრაცია იმ ფოტოების, საუკეთესო აი ეს ფოტო მაგალითად ძალიან ცუდ დღეში იყო, აი ზუსტად გარეკანზე რო არის და აი ამისი რამოდენიმე ფოტოსი, დაახლოებით 12 ფოტოს რესტავრაცია ჩატარდა და ესეც ჩვენი ეროვნული მუზეუმის ღვაწლია აი ამ პროექტისადმი და აი მაშინ გადაწყვიტა ზუსტად, რომ მე გამხდარიყავი კურატორი ამ პროექტის. მე სიამონებით ავტორიც ვიქნებოდი, მაგრამ ეს არქივი იყო თამარა ლორთქიფანიძის და საშა ბაგრატიონის და ძალიან სწორია, რომ ისინი წამოვიდნენ აი ესეთი წინადადებით და
რატომ მაინც არავინ ანუ ასე გვიან რატო გამოიფინა ეს ფოტოები? მე დასაწყისში კითხე და რაც ანუ დაიწყებოდა, რომ რატომ ასეთი გამოფენა ვერ მოეწყო მანამდე ეს
ფოტოები? აი იმიტომ რომ თვითონ ამ ოჯახს ჰქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომისაკენ იყო მიმართული 100 წლის თავისაკენ დიდი ხნის მზადება, მიდის გადარჩევა უნდა ამ ფოტოებს, ამას ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ხარისხება რომელი პერიოდის არის დადგენა, ნუ ყველაფერს ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ხა ოჯახი მუშაობს არასულ სახში ხო არის ხედა იმათ თავის საქმეც და ესეც კიდევ ესეთი საყვარელი დამატებითი საქმე იყო. ამიტომ დიდხანს მუშავდებოდა ეს პროექტი და როგორც კი გადაწყდა, რომ აი ეს გამა, მე უკვე ყველაფერი ჩქარაწავდი, იმიტომ რომ ყველაფერი მომზადებული იყო. აბსოლუტურად ვიცოდით, რომელი ფოტო შევიდოდა წიგში, რომელი იქნებოდა გამოფენაზე, რა იქნებოდა სარესტავრაციოდ მიცემული და ასე ყველაფერი პოპულარის რაც გამოფენაში. არ დაგვავიწყეს შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მართლა თავისი დიდი წვლილი შეიტანა ამ წიგნის შექმნაში. კომპანია ბაგრატიონი ენისელი და ნუ ეს არის ჩვენი სპონსორი, რომელიც ძირითადად ასპონსორებს აი გამოფენებს და აი ესენი არიან, რომელსაც მე ძალიან დიდ გულითად მადლობას ვუხდი, რომ მოგცეს საშუალება ჩვენი გვეჩვენებინა ნინო ჯორჯაძე და ჩვენი თავის გვეჩვენებინა, რა თქმა უნდა.
კი, ორი კითხვა მაქვს. რამდენი ფოტოა დაახლოებით?
გამოფენაზე არის 60 ფოტო იქიდან, ხო, მაგრამ ძალიან დიდი არქივია, ციკში მეტია შესული და დანარჩენი ორ ნაწილად არის ახაც გამოფენა როგორც წიგნი. პირველ ნაწილში არის ნინოს პირადი ნივთები, ის ეპოქა, მისი სახლის გარემო და მე უკვე გადავდივართ იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რასაც ქვია პირველი მსოფლიო ომი. შარშანი იყო ძალიან კარგი სტატია, თუ შარშანწინ არ შევწდე, National Geographic-მა გააკეთა ნინო ჯორჯაძეზე, არაჩვეულებრივი სტატია იყო და ამანაც კიდევ ერთხელ წამოწია მისი სახელი.
გამოიყენეს ფოტოები იყო.
ფოტოებიც იყო და ამბავი ნინო ჯორჯაძეს.
შესანიშნავი. რატომ ინტერესებს? შეიძლება მე ვთქვათ, ინტერნეტში თუ განთავსდა ეს ფოტოები, მაგრამ ამას ხო მაინც საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს, ისტორიული დოკუმენტები.
მე მგონი გათავს და მე აღარ მიდე, აი ხლა დამდოთ მე ხო შეგვიძლია შევამოწა. მე ვიცი რომ როდესაც იყო ესეთი მან ჰოლანდიამ თქვა რომ გაკეთებულიყო ძალიან დიდი პროექტი ერმაკოვზე და მე დამევალა გამეკეთებინა ადრეული ფოტოგრაფია საქართველოში. მე პირველი რა ვსკვი რომ აუცილებლად შევა ნინო ჯორჯაძე, იმიტომ რომ მის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული ფოტოგრაფია და ამიტომ ნინო ჯორჯაძე თავისი ადგილი აქვს აი ამ დის შესალა ნაწილში 35 ფურცლიანში.
და ბოლო კითხვა, რამდენხანს გაგრძელდება ეს გამოფენა?
ერთი თვის განმავლობაში.
ერთი თვე. ან ზაფხულში სტუმრები ჩამოვლენ, ტურისტები ჩამოვლენ, მათაც შეუძლიათ.
კი, ალბათ.
შესანიშნავი გამოფენა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა მამაცაშვილს. ლიკა გახლავთ გამოფენის კურატორი, გამოფენისა, რომელიც ხვალ გაიხსნება დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ეს არის კავკასიის ფრონტი ნინო ჯურჯაძის ფოტოობიექტივში. ამავე გამოფენის გახსნაზე შედგება წიგნის, ალბომის, ქართველი ქალის თვალი დანახული პირველი მსოფლიო ომის პრეზენტაცია, ასე რომ ყველას გეპატიჟებით ეროვნულ გალერეაში. ლიკას ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენც.
და ამით მე უნდა დავასრულო გადაცემა. მადლობა დატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო და დაგემშვიდობოთ, მე ვარ გოგი ქვახარია, მიმყავდა გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. დაგემშვიდობოთ ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ. Thank you.